Vikeradio. Päivähtii.
Seekord on meil külas mees, kes on oma elu sidunud muusikaga. Arne Talvik on kutselise koorilaulja leiba söönud pea poolsada aastat. Ta on Eesti Filharmoonia Kammerkoori asutaja liige ja kõige pikemalt kooris ühte järge töötanud laulja. Miks aga valista endale sellise töö? Kuidas on ta seotud omaaegse soovikontsertite lemmiku Ramm ühega? Ja mil moel on töö viinud teda kokku Hendrik Krummi, Margarita Voitese, Tiit Kuusiku ja Arvo Pärdiga? Seda kohe kuulete. Päevade külaline on Arne Talvik. Juttu juhib Piret Kooli. Kutseline koorilaulja Arne Talvik on nüüd stuudios ja meie jutuajamise algus viib meid pea pool sajandit tagasi, mil sai alguse tänane Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Jätkab Arne Talvik.
Päevade külaline.
No see teekond on päris pikk ja kirev. Koostunuga, mis on saanud alguse tegelikult ju aastast 1975. Ma tulin Tallinna Riikli konservatooriumi spordilaagrist Kloogalt ette laulmisele, sest Tõnu võttis Ellerina kammerkoorile. Võttis juurde uusi lauljaid ja mina läksin sinna 13. septembril ja sellest ajast saadik ma Tõnuga kokku jäin. Ja sealt läks see üle Filharmoonia kammerkooriks, mis kestab siiani. Ja Tõnuga kokkupuude oli ka, tähendab, ma olin õppisin Tallinna Riiklikus konservatooriumis klaverit, mida ma olen õppinud 17 aastat. siis ma olin paralleelselt ka koorijuhtimise kateedris, olin koorijuhtimise kontsertmeister, eks ole. Ja kuna Tõnu tuli dirigeerimise õpetajaks, siis ma olin ka tema juures. Nii et me olime ka seal nagu koos. Nii kaua, kui ta seal oli pedagoog.
Milline on dirigent Tõnu Kaljuste kontsertmeistri ja milline laulja vaates?
Ta oli pedagoogina igati pidi väga põhjalik ja väga kõik endast anda, mida õpilasele anda oli ja see tegelikult laulja vaatest on see tunne täpselt sama.
Järgmisel aastal on teil siis ilus ümmargune juubel. Tutvuse algusest saab 50 aastat, ei rohkem ega vähem.
Jah, seda küll, seda küll. seda küll, ja aastat on niimoodi läinud. Ruttu.
Märkamatult tõesti. Aga Arne Talvik, no öeldakse, et käbid kännust kaugele või õunad puust kaugele ei kuku. Nii võib sinu puhul öelda, sest sa sündisid kutselise laulja peresse.
Seda küll.
Sinu isa oli rammi.
Isa oli rammis laulja 40 aastat ja oli seal ka kontsertmeister. Nii et käin isa jälgedes, võib nii öelda.
Kui palju sa isa tööd kõrvalt lapsena nägid?
Natuke ikka, nii palju kui vähemalt sai kontsertile käidud, kui oli rammi kontsertid ja noh, oli ka see võimalus, et noh, ta sealt kõrvalt ühendas nii mõningadki ansamblid siin seal, ütleme. Ja siis, kui katusid mingid asjad, siis ta pani mind ennast asendama, nii et see võimalus oli olemas.
No see, siis sa olid juba pealt parast teismeline või isegi suurem?
Seda küll, jah, seda küll.
Aga lapsena, ega vist see oli aeg, kui väga tööd koju kaasa ei toodud?
Seda küll mitte, jah, ei. No muidugi ta seal seadis, ütleme, ansamblitele igasuguseid lugusid küll sellest vastavalt naisele meesansamblile, kui ta seal midagi tegi, seda ma ikka nägin kõrvalt, kuidas see toimus ja see on nagu meelde jäänud.
Aga koori proovidesse vanematega kaasa minna või no isaga kaasa minna?
Naljalt ei olnud põhjust, sellepärast, et vanema ja vanaisa olid olemas ja ei olnud nagu varianti, et ei olnud kuskile panna või et tuli kaasa või et naljalt ei käinud. Ja.
Millal sa aru said, et laulmine on amet nii nagu iga teinegi amet annab leiba ja toidab peret ja just koori laulmine, mitte... No, ooperi, ja. Teatris.
No, eks tegelikult sellest hetkest, kui see kammerkoor nagu professionaalseks sai. Kogu selle tegevuse juures on tegelikult imeline see, kus on nagu hobi ja töö on nagu üks sama. Et lauldud sai ju tegelikult ju kooli ajal ju kammerkooris, seal on muusika keskkoolis ja niimoodi sealt see pisik vaikselt juurde tuli ja see soov ka minna proovima sinu Elerina kammerkoori, et edasi laulda. Nii selle mõnuga sai tehtud ja kui ilm siis profis kätte sai mindud nii-öelda, siis sai aru, et sellega saab ka raha teelina.
Kas keegi on öelnud ka, ja ma loodan tõesti, et ma ei ole nüüd esimene, kes küsib, et no kuule, mees tõsist ametit endale ei ole plaaninud võtta?
Seda on muidugi küsitud, tähendab, ja parimaid kilde selle vaavalt on Ameerikas tulnud, siis kui, noh, ma olen teumi esituse raati mängimas seda Windharfi, mis on siis nagu seotud nagu helipoolega, puldi taga. Ja siis seal abistav helitehnik küsis, et selge see, et kammerkooris laulad siin, aga mis tööd sa muidu teed? See loomulikult on paljus kohtades nagu levinud aru saam, et see ei saa ju päris töö olla. Ta on muidugi päris töö. Tähendab, ütleme, võib-olla seda tasub mainida lihtsalt, et noh, töötades kultuurivaldkonnas ja kui sul ka abikaasa töötab kultuurivaldkonnas, ehk laulab samas kooris ka, mitte küsimus ei ole selles kooris praegu absoluutselt. Siis sa tegelikult pead mõtlema, mida sa veel teed. Sest et paraku, noh, ütleme nii, et see ei ole nii väärtustatud see töö, võib-olla meie valdkond üldse, et sellega vabalt ära võiks elada. Noh, kui sul on pere ja kõik juba niimoodi. Sellega vabalt ma pean tunnitlema küll, et jah, on olnud soovi kogu aeg kõrvalt midagi teha.
On vaja olnud midagi kõrvalt teha?
Jah, on vaja olnud ja no, ma olin ütlema, pärast seda kohe, kui kamerkoor loodi, mul tekis võimalus, mis olla 12 aastat Estonia teatris kontsertmeistrit solistidega, et see oli väga geniaalne ja super aeg ja hoopis noh, minu eriala tegelikult, mida ma olin õppinud iseenesest.
Pianistina oled sa ju lõpetanud konservatooriumi Bruno Lukki.
Täpselt nii, klassi. Mul oli lihtsalt õnne olla tema juures 10 aastat. Alguses tema õpilase Kersti Lambi kaudu nagu ka muusika keskkooli päevil ja lõpuks 5 aastat konservatooriumis, nii et noh, klaveri jaoks midagi rohkemat saada kuskilt Eestis ei olnud sisulist võimalik. Et see õnne oli mul väga suur. et ma sain tema juures olla.
No enne kui edasi läheme, räägi palun professor Bruno Lukist. Mõnel ehk on see nimi vaid nimi olnudki, aga sinule on ta olnud kauaegne õpetaja, eeskuju.
Jaa, no ta oli mõndi täiesti imeline, et ta oli mega nõudlik. See, kuidas ta kõike klaveri kõla ja sulle kõike ära seletas ja lood sõrmestus. No kõik see, mida sul vaja on, see tuli fantastiliselt tema käest. Nii et sul pärast ei jäänud muud üle kui ainult see kõik ära teha. No tema puhul oli ka selge, et ta said kohe aru, kui sul oli esinemine. Näiteks oli kateedri õhtud konservatooriumiseks. Ja kui tale midagi ei meeldinud, siis seda sai nagu nii aru, et tal oli alati kilekott kaasas. Meil olid seal klasside võtmed hästi suhtes suurte metallist nagu võtmehoidjate küljes. Ja siis, kui sa kuulsid, et sinu mängu ajal hakkati seal kellekoti põhjast nagu koliseda sotsima, siis noh, sisuliselt oleks võinud kohe pooleli, et nagu välja marssid, aga noh, ütleme, ma mängisin ikka lõpuni, eks ole.
Kas see oligi selline demonstratiivne krõbistamine siis?
See oli tavaliselt, jah. Tähendab, ta, noh, lihtsalt hakkas midagi tegema sellist, mida sa nii kui millest sa aru said, et noh, et ta ei viitsi sind suurt enam nagu kuulata. Et, noh, et...
Kas siis andis üldse midagi veel parandada või tõesti pidigi siis
ei, no kindlasti, muidugi.
Hambadristis lõpuni?
Ei, no pärast seda ta siis rääkis, mis tal ei meeldinud kõike puha ja tähendab. Ja... No ta on mind ükskord ka vahetult enne eksamit saalipurust välja visanud. Tema juures õppis ka Jüri Alpertsen, kes ka juhus enam ei olge see viibi. Ta oli ka tema klaveri õpilane ja siis ma mõletan, et see oli just paar päeva enne eksamit. Ja mulle meeldis hästi mängida kammermuusikat, seal ma tegin hästi palju proove ja mulle see oli hästi hingi lähetane. No ja alati nii palju võibolla järjitunud ka, kui oleks pidanud, eks ole. Ja seal viimases proovis seal juhtkama teist, seal kõigepealt lendas Bachi prelüüdi ja fugade noot paper juubepärga maha pooleks niimoodi, siis tõsteti ja öeldi, et järgmine lugu palun. Ja siis kui ma hakkasin seal suuremat formi seal mängima natuke aega, siis Jüri juba tuli juba saali juhusest sisse, siis tema ütles, et kuule ma ei taha seda kuulata nägemist. Tere Jüri, eksami ma sain viia. Et sa ka küll sa mängisid koludest see viimane kord.
Kust see motivatsioon tuleb leida? Kui
midagi taolist juhtub?
Jah, kui taoliselt.
Ma läksin pärast seda onu sünnipäevale kohe sealt ja tundsin ennast väga hästi. Ja siis lihtsalt natuke harjutsin ja tegin teine kord natuke paremini.
Hinge ei võtnud?
Natuke ikka, aga ei sealt sai lihtsalt pidi lihtsalt edasi minema.
Niimoodi kasvavad meistrit. Pianisti karjääri kui sellist sa siiski ei alustanud või proovisid?
Ei. Ja tähendab, mulle meeldis just nagu kammermuusika. Mulle meeldis väga töö lauljatega tähendab ja sellepärast ma ka sinna Estoniasse kandideerisin, kui see võimalus oli. Et ütleme, see on ju igal ühel täiesti erinev, kuidas ta suhtub mingisuguses pilli või kuidagi. No, kuna ma laulsin ju siis juba paraleelselt kogu aeg, siis tegelikult inimeeles oli minu jaoks midagi palju rohkemat kui lihtsalt instrument, millega ma ei ütle mitte midagi klaveri kohta, aga ei alahinda mitte midagi absoluutselt. Ma lihtsalt annan, mis on rohkem meeldis. Et see oli minu jaoks nagu rikkalikum või värvide rohkem või võimalust rohkem.
Väga ilusti öeldud inimhäälest kui instrumentist. Muusika on su ära teinud. Mis hetkel sa üldse lapsena aru said, et sa oskad laulda?
Ma arvan, et kui ema viis mind laste ringi, kus ma siis ka sain laulda. Et see oli kuidagi nii loomulikult tuli, et ma isegi ei oska öelda, et ma nüüd avast see, et oi, ma nüüd laulan, eks ole. Et see nagu lihtsalt kuidagi tuli.
Ja on alati tulnud lihtsalt.
No suht küll, ütleme niimoodi väga loomulikult, et ma laulu tegelikult ja õppin laulmist ma kunagi ei ole. Vaid lihtsalt olen saanud hääle seadet ühe või teise juures minu.
See ongi ju laulu õppimine mingil moel.
Täpselt.
Tegelikult vabandan kõigi nende ees, kes käivad kooli aastaid.
Ei, no see loomulikult ei. No, see on lihtsalt viis selle koha poolt ennast arendada niivalt, kui võrst see on hetkel võimalik. Ja noh, seda ma olen kogu aeg teinud, teen siiani.
Estoniasse ja sellesse aega aastatesse 82,
ja, kui aasta pärast kamerkoori sündi.
Kui sinust sai Estonia kontsertmeister ja sinu ülesanne oli aidata partiisid harjutada ja proovida.
Ja proovides mängida, täpselt lavastusproovides ja nii edasi.
Missugune töö see oli?
see oli minu jaoks ime huvitav. Tegelikult ka. No mõdugi oli võibolla natuke lihtsam seda teha ka selle koha pealt, et kui sa ise laulad, siis sa oskad ka seda teemat natuke tõsiselt tajuda ja võibolla kohati ja noh, tegelikult see te peaks ka olema tegelikult konkreetselt ja selles valdkonnas tegelevate kontsertmeistrite üles on anda ka väiksed vokaalsed juhised siin ütleme sellise asja või teise asja kohta, mida oskad anda, ütleme. Aga minu jaoks oli just kõige huvitavam see, et need individuaalproovid, mis olid lauletega, tegid seal mingisuguse töö ära ja jõudsid selle kuskile faasi ja siis ja see oli huvitav lihtsalt vaadata palju sellest nagu lavale jõuab. Et noh, mitu protsenti sealt keegi kaotab või mida tuleks siis uuesti nagu, et see oli selline tandem. Ja noh, lauled, kes olid siis Margarita Voites Anukaal, Tiit Kuusik, Hendrik Krumm, Mati Palm, Teo Maiste, kõigi nendega teha koostööd, noh, mida veel? Võiks öelda nii.
Ei oska ettegi kujutada, mida see on tähendanud ja sina nooruke äsja konservatooriumi lõpetanud.
Just.
Sa oled Eesti Filharmoonia Kammerkoori asutaja liige. Mida see tähendab? Ma ei tea, pandi nurgakivi kuhugi. On teil ajakapsel kuhugi kaevatud või istutasite puu või mida see asutamine füüsiliselt tähendas?
See tähendas seda, et see asi sai alguse. Me olime selle ajal, ma mäletan, tagasi teil Debrecenist, kus me käisime teist aastat järjest seal ühel festivalil ja konkursil. Ja me olime selle ajal Moskvas lennujaamas, kui oli 1. juuli ja siis me vastati, kui surusime kätt. Nüüd see läks lahti. See oli see nurgakivi.
Te ütlesite dirigendile, jah, ma olen sinuga siit edasi paadis, sõidame.
Kui see oli tema soov, jah, siis nende poolt see ei öeldud jah.
Kui kaugele sa ette kujutasid oma tulevikku?
Oi, see oli täpselt nii nagu praegu, ikka üks postivahe korraga.
Ja nüüd on 43 postivahet sõidud?
Nüüd on 43 postivahet läinud, jah.
Sa oled kogu aeg kooris olnud?
Ma olen kogu aeg kooris olnud.
Ühtegi hooaega vahele ei ole jäänud?
Ei ole ühtegi hooaega vahele jäänud. On õnnestunud niimoodi ja mul on sellele väga hea meel, et see nii on läinud ja noh, siit edasi lihtsalt on konkreetne mõte olla nii kaua, mitte mingi plaani järgselt, vaid lihtsalt olla nii kaua, kui ma suudan oma kohta täita reaalselt ja see on kogu teema.
No ametlikult passi järgi on sul pensioni vanus käes.
Ja ma olen pensionär.
Detsembris saad sa 67 aastaseks.
Ja, ma sain 64 maksin pensioni saama. See oli väga hea varga kõrgendus, jah.
No näed siis. Aga hääle muutus kui selline. Sa oled passilaulja olnud alati. Kuidas
ma alustasin baritonina küll, jah.
Aha, nii et ikkagi.
Nii et ütleme kuski seal 50-test, jah, siis see oli, ma mäletan, Paul Kileer oli meil siis, see oli peadirigent pärast Tõnu. Ja siis ta ütles, et kuule, et võibolla on hea, kui sa läheksid passi. Et meil oleks nagu passi rohkem nagu alumitsa. Ja sellest ajast saadik ma olen siis passirime alumise pooles otsas.
Mis tunne on olla see kõige madalam hääl?
Väga tore tunne.
Sinust sõltub kõik, sinu najal seisab kogu koor.
Ei, mitte sugugi seda, vaid lihtsalt on väga tore anda oma panus siin alumist otsa, see on see vastus. Iga üks annab ennast seal parima sinna, kus ta annab.
No sul on kooris veel üks roll. Sa oled see, kes tassib toole, noh, lihtsas keeles öeldes tegelikult oled sa tehniline tugi, tehniline
no, ütleme, abi, lavameister. Transaamies lavameister, jah, ma ütleme niimoodi. Ja seda küll, jah. See on tore võimalus liigutada, mis on alati hea. Ja seda ma olen teinud päris pikalt juba.
See on tore vaadata kontsertide ajal, kui äkki ilmuvad toolid lavale või siis vastupidi kaavad äkki toolid lavalt ära. Kuidas see juhtub, kes seda teeb või kuidas koor sisse tuleb ühest või teisest kohast?
No just, see on nagu kujunud minu ülesandeks, jah, et nagu kontserti läbiviimise mõttes, kuidas me otsustame, kuidas kõige varem on lavale tulla ja niimoodi see vaikselt veereb.
Millised kõige põnevamad selle vaate nurga pealt kontsertid on sul olnud?
No ruumid on iga pool erinevad, eks ole?
Absoluutselt.
Et aru saada, kus kohalt kirikust jõuab siia poole ja kus sa saad olla siis riietusruumides siia poole. Niimoodi väga konkreetselt ongi väga raske välja tuua. Aga igal pool on oma, et välja kutsa välja mõelda see kõige parem variant ja välja pakkuda. Kui kellegil on parem mõte, loomulikult võime ka teistmoodi teha, nii et aga vähemalt esialgse idee pakun ma välja. Ja tavaliselt see enamuses on ka nii läinud.
Millal sa seda teed? märkamatuks jääb siis, kui koori kõrvalt vaadata no, nende ettevalmistusprotsessi kui sellist, millal see suhtlus ja seletamine ja sättimine üldse käib?
No tavaliselt proovi lõpus enne garderoobidesse minekut, et kui me lõpetame laval proovi ära, et siis ütlen paar sõna selle kohta, kuidas me võitleme peale tulla ja kuidas ära minna ja kogu lugu. Ja siis see toimub.
Ja kõik on alati läinud plaanipäraselt või on miski nihu ka mõnikord olnud?
Enamuses ka plaanipäraselt on läinud.
Nii et ikka on nihu läinud ka?
ei, no võibolla kuskil keegi ilineb siit poolt või sealt poolt või, aga üldiselt ei. Midagi sellist välja teevad, et see oli nüüd nagu fopaaks, et ei päriselt ei meenu praegu.
Läheme siis sinna Estoniasse. Tagasi uuesti Estonia kontsertmeistri tundi või proovi ja aastasse 82,
ja.
10-12 aastat sealt edasi. No millised need solistid olid, kes proovi tulid?
Jaa, nad olid ju väga erinevad oma iseloomult, oma suhtumiselt. Ma ei tea täpselt, kuidas ju seal tööstiil on olnud. Enne seda, kui ma tulin, tähendab seal. Aga oli nagu tajuda, et tihti lugu nagu selline dialoog võibolla mõnikord oli nagu puudu. No selles mõttes nagu, et noh, rohkem nagu öeldi mingisugune salva märkus selle kohta, kes midagi ei osanud või et siis järgmises korras korda või midagi taulist. Et minu arusaam ja minu soov oli tegelikult võtta sellest konkreetsest proovist nagu parim. Nii nagu see hetkel nagu kellegi tase kuidagi oli, kui palju ta seda aru hetkel oskas või nii ja viia siit seda edasi ja öelda, et järgmine kord jätkame siit. Märkuste ütlemisega oli muidugi selline teema, et sa pidid mõnda inimest aga tundma. Nimesid nimetamata, mõnega oli niimoodi näiteks, et noh, mõni oli suhteliselt ise teadlik, ta arvas, et tal on kõik enam-vähem väga hästi, eks ole. Ja siis sa pidid nagu ootama, kui ta ise saab aru, et ta eksib.
Siis võib ootama jäädagi ju?
Ei, no mitte väga pikalt, aga siiski oli väga natuke oodata ja siis ta ütles, et ma eksisin praegu. Siis ma ütlesin, vaata, need eelmised 7 korda olid siin ka veel, eks ole. Aga no see kõik lahenes väga nagu rahumeelselt ja ilma mingisuguse selleks...
Koostöö laabus sealt edasi juba
veatud. Jaa, absoluutselt, jaa, täpselt, aga võt sellised asju pidi arvestama.
Aga see oli siis ilmselt ka, noh, nooruke sa olid pealt 20 ju ja ikkagi suurte primadonnadega, nii mees kui nais primadonnadega.
No täpselt, näiteks Tiit Kuusikuga oli ükskord proov. Tõesti, ma olin hästi noor kontsertmeister ja no, minu jaoks oli viga, igal mul viga ja tähendab, noh, mis nagu heas mõttes oma arust, eks ole, tegelikult, no tegelikult see nii oligi. Aga seal oli, eks ole, lendava hollandase proov, koosseisu proov ja seal laulis hollandast Tiit Kuusik. No, ta laulis tõesti imeliselt, see oli, mida vanemaks ta läks, seda paremini ta laulis päriselt. See oli, no see oli fenomenaalne, tõesti fenomenaalne. Aga sest konkreetses proovist ta läks sinna kuskile lõpetas üle, mis see reenooti ja see rassad oli madal. Noh, juhtub ikka loomulikult ja ma lihtsalt märkuse suures sinna võtti ja see koht siin oli nagu ütlesin, et see noot oli nagu madal see. Terve proovi ruum, see kahvats tõesti, mida sa mees ütlesin, no kes sa oled ja kellele sa ütled, ta on üldse, et miks midagi. Ja papi ütles, et nii, ole ja näita, kus see koht oli. Siin ja võtame uuesti. Ja tegime uuesti, et arvus see perfektselt ja ma vaatasin, et ei olnud see siin olnud midagi. See oli igal väga hea tahtlik.
Teiste ees märkuste tegemine on muidugi klass oma, et ja nende vastuvõtmise oskus sellises
no, korras. No, muidugi. Ega no, ega siis ei tea, mida lõmastavad ju ei hakkagi ütlema, tähendab lihtsalt, aga noh, seal lihtsalt peeti nagu, noh, kui nad oli nii lugupeetud loomulikult, eks ole.
Öelda Tiit Kuusikule, sa lõmsid madalalt kuule.
Ja see, no, jah. No, see ei mulle ka meelde, ma arvan, nii mõnelegi veel võibolla. aga need koostööd olid väga vahvad, tõesti. Ma mäletan, meil oli mingisugune 8. märts naistepäev ja siis saadeti Magdalena haiglasse saadeti siis Tiit Kuusik laulma kahte laulu. Tegime tuli ilusti, tegime proovi kõik ja ta viis mind oma autoga sinna kohale ja ühesõnaga see oli, ta laulis Toreadori, nii nagu ei keegi teine selles maas. Need niuksed hetked jäävad nagu meelde. Oli ka veel üks selline huvitav reis võimalik kaasa teha, see oli minu ainukene selline Henrik Rummiga, kus oli tema soolo õhtud ja see oli siis erinevates paikades Nõukogude Liidus ja üks koht oli Mahakskala. Seal oli mingisuguse tehase, mingisuguses tsehhi, mingisugust saali, aulas oli see laulmine, kus tulid siis kitlites seal õmblejad kuskilt sealt kuulama tähendab. Tähendab, põhjust, mida mainida, on lihtsalt see, et ta laulis seal Herzogi aariat ja mida iganes veel. Tähendab, et ka nii-öelda sellises kohas, mida pealt näha võiks öelda, et noh, me teeme selle kontserti seal ära, no me laulame seal mõned asjad ja ahoi, eks ole. Ta ei teinud absoluutselt mitte mingisugust hinnaalandust. Kõik kõrged tood, kõik lood, kõik, no see oli väga muljet avaldav suhtumine tema poolt. Jällegi asi, mis jääb nagu meelde. Ja siis pandi meid hotelli, no tema oli ju liidu rahvakutsik, eks ole, no mina olin väike noor nõlki lihtsalt kontsertmeister. Ja siis õhtu veereb ja me oleme seal kumbki oma toas ja kell saab 9 ja siis on kaputs minu uksele. Enrik on seal ukse taga ja küsib, et kuule, kas sul televiisor on? Ma ütlesin, on küll. Kuule, ma tahaks freemad vaadata, mul ei ole toas televiisorit. Ma ütlesin, palun. Nii et liidu rahvakutsnikul anti tuba, kus televiisorit ei olnud, aga minul oli. Nii et öösõnaga, see oli ka sellega huvitav seik.
Vaatasite preemia ära ja siis läksite laiali?
Jaa, ja rääkisin veel natuke maast ilmast. Ja.
Aga kuidas oli tol õhtul üleliidulise või kesktelevisiooni uudiseid vaadata liidu rahvakunstniku seltsis? Mis sulle, ei, mida sa rohkem vaatasid?
Ei, tähendab, ta oli tõesti hästi, teatris võis ta olla opis selline väga respektiga, eks ole, ja mitte... Aga no seal ta oli lihtsalt Enrik. Kõik rääks, kuidas tal maal seal mingid õnapuud ja põõsed värgid. Mul oli ka väike maamajakene, millega siis võrdus võtta seda seal niimoodi ja riisume neid niimoodi ja pane sinna. Sõnaga see oli suhtelt no, hästi lahe. Selle reisi pealt jäi ta äärmiselt meeldiv inimesel meelde.
Väga tore. No kas sa mõne tõelise primadonna, mõne naist laul ja julged ka siia seltsi tuua näitena?
No... Margarita Voites muidugi, näiteks, kes tegelikult ju ootuse poolt laulis super hästi, tõesti. Ma mäletan võt selle sama teemat, nagu, et noh, palju nagu lavale jõuab või midagi. Ta oli minu endis abikaasaga Leelo Talvikuga oli tähendab samas garderobis. Ja siis ma läksin, ta tegi seal Hender ja Alcinat laulisid, oli selle lõhtul. Ja ma läksin nagu pärast esimest vaatust läksin nagu sinna garderobi ja ütlesin talle, et lihtsalt, et noh, kui saad natuke, et tekst on natukene, noh, diktsioon natuke ebaselge, et noh, väga vähe saab nagu sõnadest aru, et kui sellest on. Ja mis mul siin, noh, see oli aru saadu, et noh, kui ütle, mis sa ütled, ma laulan nagu nii laulan, eks ole. Ja tore oli see, et kui ma läksin saali, siis teise vaatuse ajal see tekst oli parem. Nii et mul oli väga hea meel, et siis ikkagi midagi püüd natuke teha, mis oli ausatures liigutav. No ma arvan, et see ongi see töö, mis tegelikult selles maas peaks olema. See on kõige paras mõttes.
Kuidas sinust see julgus on olnud öelda inimesele? Öelda endast suuremale või lugupeetumale? Nagu see tolles ajas oli, ei tohtinud ju ülespoole sageli üldse kõnelda või kõnetada.
Ma arvan, et see lihtsalt on väga loomulik. Et see asi niimoodi on tähendab ja loomulikult ega siis kõige selle juures ju respekt kuhugi ka. See ei ole ju eesmärk, eks ole. Vaid lihtsalt sa pead delikaatselt kuidagi midagi püüdma nagu selgeks teha nii, mis samas mingisugused suhtedega sõttes ei lõhu. Nii et noh, mõte on nagu see olnud.
Siis kui me olime veel noore ja võlja, nelja kesi küla uhkema, tantsutada meil ei suutnud ohjade valja, olime poisid vahvama. Külukud sai tuuseldatud tosinate viisi, pilusid sai meeltud lärmakaid, kõik ilusamad neiud ei näinudki teisi, meie kaissu jooksa olid kornakal.
Aga kõige rohkem tündrukate meele järgi, oli meie naaber küla Sanderi. Kavalalt ta punus neile armu pärgi, meelitas neid meelisagi. Kõna poisel tuli tambusel on ning kõlisesid pead ja kaikad põmmagi põmm ja materdati nii, et kõik silmehed nii
oli Sanderi meie poiste kambaja Sanderi meie poiste kambaja kambaja
olid teada meile külas kõik need ainele
valid
ukse lahti tehti alati suvedel tõdrukute kilkide lähti päeval aga kõike saalati Laueva leiga oli särtsama siivus, pihad oli raavades rapsikul, siis tüdruku pikk oli hommik oli pihus, kus sa juusel ennem
Ja
aga pillimeestest polnud meil ju kunagi puudus. Ise seda kunsti tundsime. Üle kogu kihelkonna käis meie kuulsus, sõrmedele valulai tantsime. Õnepiga isa ema olid liiga tigedad, lukku taha tüdrukud meineti. Siis aknahal köisid me pemmal värsid pimedad ja muud nalja nende üle heideti, heideti, heideti.
Jooksid saunalavalt järgi
ja kui pikad jooksid
nii, et roosad näkid väl
või võtkusid
kuusastest me kargasime kasta ette küll siis pikad kilt
või siit
sai küla peal tehtud nii nalja kes on enam kõik mänetta aga tantsutada meie suur ja te palja
olime üle küla vabamood
Päevade külaline.
Rammi juurde tagasi tulles, su isa oli laulja, bariton, samamoodi nagu sina alguses, ja ta oli ka Ramm ühe kunstiline juht ja kontsertmeester.
Ja päris pikka aega algus peale, ja seda küll.
Kas see oli see koosseis, keda soovikontsertites väga sageli kuulata sooviti?
No seal on ka teisi muidugi olnud, ja, aga tähendab, see esimene klassikaline algus oli küll pikka ajavika see, mida isa juhendas. Ja. Pärast võttis selle üle teine mees.
Nii et nad olid väga popid mehed.
Mingi rahal küll.
Kuidas see perekonnas paistis või kuidas see sulle paistis?
Need olid ilisõhtused keikad, kust tuldi hillauju. See oli niimoodi paistis.
Nii et isa väga ei näinudki.
No, mõnikord vähem.
Aga kui me räägime Rammist ja sellest suurest esimesest kutselisest koorist, mis Eestisse üldse või Eesti lauljatest üldse moodustati, siis selle moodustamist ilma Gustav Ernesaksata ei oleks. Millal sa Gustav Ernesaksaga esmakordselt kohtusid?
Kindlasti ma mäletan seda, et see oli üldlaulupidu. Kui ma laulsin Tallinna muusikakeskkooli poiste kooris, Ja siis laulupeal sai tema käeval laulul mu isamaad ja neid laule, see oli muidugi, see ei olnud.
Kas ta juba siis pidi puldist meelde tuletama, et see viimases salmis sa siiski tuleb pikalt välja öelda, muidu tasub piimapaari
järjekorras seista?
Ei, see võis ka olla, kuigi võibolla nii drastiliselt meeles ei ole, aga need märkused käisid ikka läbi. Jah, aga muidugi tema karisma ja mida muidugi ka hiljem nii palju, kui mul oli võimalust selle meeskooriga seda kogeda, tähendab, siis see, mis tema käel tuli, aga seda keegi, seda järgi ei tee. Et see emotsioon ja see, mis ta meestest välja võttis, see oli muljet laulda. Ja muidugi see laulupeol oli see fantastiline.
Tal ta tasus ainult olla?
Tasus ainult olla. No see oli see, kui tunne, et sa kopsutükid laulad välja tõesti, sellepärast, et emotsioon on selline.
Millega sa küll saavutatud sai? Missugune töö see oli? Oled sa, ma ei tea...
Tema poolt.
Jaa.
Ta oli lihtsalt selline isiksus. Ja see oli tema lihtsalt, see oli temas olemas.
Sa oled näinud oma töö kaudu ja oma elus väga palju, väga suuri isiksusi, väga palju neid inimesi, kes on meile kõigile, meie rahvale väga palju kinkinud, andnud julgust, emotsioone, häid tundeid, kõike seda. Kas neis on mingi ühine joon? Oled sa märkanud midagi sellist?
Kindlasti on. Kõik nad soovivad mingit emotsiooni sinule edasi anda, kes üht viisi tehk, kes teist viisi ja seda oma kõige paremal moel vastavad sellele muusikale, mida praast esitatakse. Ja eks see ongi nende kõige ühine joon. Kellel õnnestub see paremini, kellel natukene kehvemini või Aga mõte on igal juhul see.
Kas sa vahel mõtled ka selle peale, et suur osa neist inimestest, kellega sina oled saanud koos tööd teha, nad ongi meie kultuuri lugu?
No takka järgi niimoodi mõeldes küll, ega igapäeval töös ja sa selle peale lihtsalt ei mõtle, sa lähed lihtsalt samsamult edasi ja see ongi elu. Aga kui niimoodi selle peale mõelda, niimoodi ja siis põhjub enda nii.
Ja sinu roll on olnud olla neile toeks taustajõud, tehniline tugi, kolmas käsi, abijõud, märkaja, hoidja, noodiga pihta saada.
Võimaluste piires kõike seda.
on sulle meeldinud see kõrvalseisja roll? Mingil moel kõrvalseisja roll, ehkki sa laval, jah, sa ei saa isegi esimeses reas seista
paariti. Tähendab, see kõik, mida ma teen, loomulikult mulle meeldib, mida ma ei teeks seda.
Esiplaanil olemine ei ole tahe omaette või roll omaette.
Me kõik täidame mingit kohta oma elus ja töö juures ja igate midi. Ja kõige olulisem on seda hästi teha, püüda hästi teha. Nii et see on, ma arvan, selle juures ainuke eesmärk.
Arne Talvik, me oleme kogu selle saate sina peal, sest naljaga pooleks, aga tegelikult ka me oleme lennanud pool maailmale läbi. Ja see annab just kui selleks õiguse, aga 43 aasta jooksul oled sa lennanud maailmale paar tiiru peale, vist kindlasti.
No võib nii-öelda küll, võib olla distantsi mõttes.
See on selles mõttes... Filharmoonia kammerkoori laulja tööna ikka tohutult keeruline olla pidevalt lennus sõna otseses mõttes, aga säilitada samal ajal hääl, tervis ja esinemisvorm ja ma ei pea rõietust silmas praegu.
Ja seda muidugi, see on, no see on omaette elustiil, omaette koormav loomulikult tähendab. Kui aegajalt on öeldud, no kuule, mis sul viga sa ju näed, eks ole, mis sa näed seda teist, loomulikult näen. Aga tihti lugu on olnud ka nii, et sa tead, et selles riigis on tolle lennujaam, väga atraktiivne ja väga ilo, hea akustiga saal. Ja järgmine päev läheb lend edasi ja ma ei tea, sest kohast rohkem mitte midagi. Nii et no, on olnud sellised reise, on olnud ka sellised, kus on tõesti rohkem aega, mis on väga tore. Et sa, ja kuna reisimine mulle meeldib, siis see kõik on väga vahva.
Kas on olnud selliseid olukordi ka, kus hommikul hotellis ärkad ja mõtled, et oota, mis linn, mis riik?
Kas ta päris nii on olnud, aga näh, kui sul niimoodi järjest lähevad nii, et on olnud nagu lend üle, siis pole võimatu ka see küsimus mõnikord. Ja. Aga üldiselt enamjalt on ikka siiani see päevalt veel meeles, kus on kõhtunud magama jäid.
Aga kui me räägime saalidest... No te olete väga erinevates saalides saanud laulda ja väga paljudes sellistes saalides, kuhu ihaldatakse pääseda, aga võibolla kunagi ei jõutagi. Kas laulja tunne lavale astuda ühes või teises sellises väga pühas kohas? Kas lauljal on teistmoodi tunne?
No see on kindlasti erilisem, muidugi, kui sa esimest korda astud Carnegie Hallis nagu lavale või Saksamaal Elbphilharmoniis või kui sa hakkad laulma Kölni katedraalis, kus on kaja kuskil 6-7 sekundit, siis need on erilised momentid. Nad on loomulikult teistmoodi.
Klompi kurka ei tule?
Mõnikord ta tuleb.
Mis aitab?
Siis aitab lihtsalt see, et püüad mõnikord asjad peale mitte mõelda, mis selle klompi kurku toovad.
Proovi laulmine on ju ka alati, ega te vist päris tundmatule lavale ei ole
alati.
Vastu.
Loomulikult igat saali ja igat kohta saab ennem loomulikult proovitud, seda ei ole kunagi nii, et sa lähed ei tea, mis siin täna siis saama hakkame. Et see on ikka nagu ära proovitud asja ennem olnud.
Koorilauljatest, no dirigentide vähesusest ja sellest, et võibolla mõne aasta pärast ongi meil dirigendi puldis hoopis hiinlased, sest sealt tuleb üha rohkem tudengeid meile siia õppima ja see on just kui loomulik jätk, Eestist peale kasvu ei tule. Aga kuidas koorilauljatega tundub olevat? No profilauljalt on, jah, seda võibolla keeruline kõrvale küsida, aga küsin ikkagi. Kas koorilaulu vaimustus eestlastes hakkab hääbuma? Kas meie laulurahva staatus ongi nüüd siis müüdistumas?
Ei, ma ei arva niimoodi, et see hakkab hääbuma. Ma arvan, et siin on nüüd ikka aega olnud ka nagu aastate pikku jutu aineks see, et ütleme ka selliseid rohkem nagu koorile suunatud spetsiifikaga lauljaid võiks juba koolitada, ütleme ka kõrgkoolid, kes ei ole mitään tooperi peal, vaid keda oleks lihtsam sulandada ka ütleme koori, mis oleks väga oluline, et väga palju on ju koolitatud lihtsalt selle mõttega, et see on soolo tähendab, et noh, siin on oma ette spetsiifika juures, et võibolla seda suunda võiks nagu rohkem olla sellepärast, et siis oleks ka sulandumine ja sobitumine kooridesse, professionaalsesse kooridesse palju lihtsam.
See oli päris huvitav mõte, tõepoolest, sest koorilauljat ju meil ei
või no ütleme kammerlikumat suunda lihtsalt, et selles, kui selline mõte oleks nagu, võibolla see aitaks natukene järelkasvu juurde tuua.
Räägime lõpetuseks Tõnu Kaljustest veel. Kui Tõnu Kaljustet peaks nüüd, ma ei tea, kolme lausega iseloomustama kui inimest, mitte kui Grammyde võitjat ja tippdirigenti nii Eestis kui maailmas, siis milline inimene on Tõnu Kaljust?
Väga karismaatiline, kohati raskesti ettaimatav ja äärmiselt impulsiivne. Ja temaga on just nimelt laval alati väga huvitav sellepärast, et sa ei tea kunagi, kuidas ta täna teeb. Selles mõttes, et see ei ole see teema, et me nüüd lepsime kokku ja nüüd see koht on niimoodi ja see koht on järgmised 20 aastat ka niimoodi. Homme on see hoopis teistmoodi. Võibolla.
No jaa, sellepärast...
Aga see ongi huvitav.
Dirigenti tuleb ju vaadata, kui ta sinna koori ette üks
kord astub. Absoluutselt. See ongi hästi põnev, ta on selle asja juures kõik.
Ja ta on suutnud seda kõik need 43 aastat või jah.
Ja muidugi. Ja,
täpselt, erinevate pausidega.
Täpselt sama teema, nagu tema nõudlikus algusest peale on olnud ja mitte mingisugude innalandus, mitte kuskil, nagu ma rääksin selline kontsadi koos Henrik Rummiga, eks ole seoses. Siis need kõik need kohad, mis me oleme läbi käinud omal ajal mööda Venemaad, siin seal mingites väikestes koolimajades, muusikakoolides, tema poolt ei ole ka mitte kunagi, mitte mingisugust innalandust olnud, mitte mingile asjale lähendab. Et noh, mis on äärmiselt professionaalne ja väga tore.
Mida dirigent Tõnu Kaljustega mitte kunagi teha ei tohi?
Ei tohi tähelepanu mujale suunata, vaid peab olema konsentreeritud sellele, mis ta ütleb. Nii ongi. Mingi teema oli ükskord nagu lavale minek, aga ma ei mäleta, mis aastal see oli, ma ei mäleta, mis kontsert, see täpselt oli igal juhul. Ta ilines millegi pärast. Ja me olime vist juba lavale läinud, nii et tuli silt poole jooksu igal juhul otse lavale ja millas kõik ilusti käima. Aga no siukene laval oli juba päris huvitav olla. Kuna dirigenti veel ei olnud, eks ole.
Aga publik kindlasti ei saanud absoluutselt aru.
No see oli juba natuke sinna poole, et noh, et oli juba nagu huvitav, et noh, kuskilt poolt ta peaks nüüd varsti tulema, eks ole. Ja siis ta tuli.
Aga kontsert sujus?
Kontsert sujus ideaalselt. Nii et mingisugune siuke teema tuleb mul meelda, aga ma ei mäleta täpselt tõesti, mis asi see oli, miks teda viivitas või mis asi see oli. Võibolla kogu selle tegevuse juures, no mis nüüd võibolla läheb välja poole nagu Eestimaad ja Tõnu Kaljustet üldse, eks ole, sellest nende võibolla, mida ma tahaksin ise öelda, mis on mulle aastate pikku tegelikult tohutult imponeerinud ja on see, et on võimalus esiteks kokku puutuda erinevate dirigentidega maailmas, kellega sa tegelikult, noh, üldse ei tuleks selle peale, et see elus võiks kokku puutuda tegelikult. No näiteks nagu Claudio Abbado ja Sir Colin Davis ja see projekt, mida me tegime tegelikult ju Berliinis.
Stravinski pead silmas.
Ja täpselt, jah, et see on üks elukõrgetki kindlasti, sest et Berliini filharmoonikutega 5 kontserti teha sellise meeskooriga nagu siis Rootsi Raadio koori meeste ja Erik Eriksoni kammerkoori meeste ja koost moodustunud meeskooriga sai tehtud see juhune imte kunagi. Et sul oli selline võimalus üldse saada sellise dirigendiga üldse midagi teha.
See on su üks elu tipphetki, nii sa oled seda tõesti kirjeldanud. Aga mis teeb sellest hetkest sellise tipphetke? Kas see on midagi, mille poole sa oled püüelnud, millest sa oled unistanud või mis annab sulle just kui selgroosse ühel üli juurde pärast selle kogemist ja läbitegemist?
No see on tegelikult kõigepealt kokkupuutumine sellise isiksusega ja sellise interpreedi ja sellise maailma kuulsema dirigendiga, millega sa kokkupuutu üldse nagu ei oska ette aimatagi, et see võis kunagi tulla. Teistpidi sa kohtud temaga, sa saad tema käe all laulda ja tegelikult näha ka seda, kuivõrd normaalne ja tavaline inimene ta tegelikult on. Noh, tähendab, kui sa hakkad mõtlema igasust iidolite peale, siis sa ju mõtled ei tea mida, eks ole, sa kujutad midagi ette ja sa ei, aga see, kuidas ta suhtus koori ja kuivõrd ta uuris ja küsis, kas on mõnda kohta mugav niimoodi laulda või naavad, mida sa küsid, ma laulan lihtsalt, kas meeter maast kõrge mulle pea peal ütle ainult, eks ole, aga ta tahtis seal ühte kohta hästi vaikselt laulda istudes, et me ei tõusaks üldse, et ta tuleb vahel küsib, et meed, kas teil on mugav istudes laulda, see üks tässä. see on millest teema, eks? Enne muidugi loomulikult see oli lihtsalt, me loomulikult vastasime, et see on hea, aga tähendab, see näitas tema sellukest no, meeldivad suhe, et ta, no, ta oleks võinud lihtsalt teha ja minna vaheajale ja no, see nii kui nii nad laulavad, et öeldi, et istud laulad ja valmis, eks ole, aga et ta nagu suhtus niivõrd normaalselt, no see oli imponeeriv.
No Grammy võitjatega vist tulebki niimoodi käituda.
Et ta...
Küsida, kas on istudes mugav laulda või mitte.
Ei, ei, see ei ole üldse see teema. Tähendab, see oli lihtsalt inimlik teema küsimuse kohta, kas sul on mugav niimoodi laulda. Olenemata, kes seal istub.
Tähelepanelikus.
See oli tähelepanelikus ja see oli... Ja see oli tema poolt väga liigutud, tähendab. No, mitte, et see oleks normaalne ja loomulik asi kellegi poolt, aga tähendab, võibolla see oli selline asi, mida sa temalt nagu joodanud. Ja see oli hästi tore.
Eesti nimedest veel rääkides Velja Tormis ja Arvo Pärt on ka teie proovis olnud no, aastate jooksul küll ja veel. Muidugi. Ja Velja Tormisel on ka väga oluline roll kogu kammerkoori sünni loos ju.
Ja
kasvatamisel.
Igal juhul. Ja tema pojaga ma olen pool elu koos ühes toas elanud, hotelli toas. Nii et sõnaga, jaa. Villa Tormist ja Arvo Pärti on proovides nii, nii palju nähtud ja neid, nende nõuandid ja märkusi kuulatud, et see on tore, et seda on saanud koos nendega jagada ja teha. Arvo Pärt on väga, väga palju olnud proovis ja väga nüantsidine nöökida, kuidas seda on vaja teha, aga kui siin on vaja väga pühalikult meiega teha, siis ta on korjata põdvilli laskunud, et nüüd teeme niimoodi. Ja siis sa vaatad, ah, ja siin tuleb mis tõesti niimoodi teha. Et sellised hetked jäävad meelda.
See seletab nii mõndagi.
See seletab nii mõndagi. Just.
Päevade külaline.
No sa oma abikaasat Kätlit mainisid. Teil on ka...
8-aastane paik. Karl Sebastian.
Karl Sebastian, 8-aastane ja temagi on muusiku teele astunud.
Ja ta praegu eelsasti mängib kontrabassi, mille ta on esimese klassi lõpetanud Püha Mikaeli koolis ja VHK muusikakoolis mängib ta, võib ta hakkab õppima 2. aastat kontrabassi Marek Mere juures, nii et see rida seal praegu vaikselt jookseb ja ütleme nii, et see kestab nii kaua, kui ta seda soovib. Nii et see on ainult väikene suund, mis praegu on antud, mis tal on meeldinud ja ma loodan, et meeldib veel mõnda aega. Selles mõttes, et ega vägisi ju midagi kedagi tegema ei panda, aga praegu tal igal juhul meeldib. Ja see on tore.
Aga koorilaul?
Ta laulis ETV. Ja see tähendab, seal on Püha Mikaelis, seal on ka postikoor. Ja laste mudilaskooris ta laulab seal praegu. Nii et see on täitsa olemas. See on täitsa olemas.
Nii et järelkasv on peale tulemas ema ja isa on Filharmoonia kammerkooris juba pika tee ette käinud ja varsti on katsete järjekorras ka poeg.
No vaatame, mis saab.
Aitäh sulle, Arne, et leidsid aega, et tulid ja rääkisid, meenutasid. Ilusat jätku.
Suur aitäh. Tänud kutsumast igal.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart.
heart it's a beating, it's a thumping, and I'm alive.
I know you've heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it.
Päevade külaline oli kutseline koorilaulja ja kontsertmeister Arne Talvik. Saates kõlas ka tema valitud muusika. Helipilti kujundasid Villem Roodalu ja Piret Kooli. Kuulmiseni.
Päevatee.